Felipe Juaristi, Madrid, arratsaldeon.
Arratsaldeon zuei.
Amaitu zen transistoren tirania garaia.
Bai, oin beste tirania batzu dauzkago.
Eta Zaratek ala ere gora egin dute.
Bai.
Hiri handietan gehiago.
Ala da, bai.
Eta ez da kasualidadea gu non gauden kontuan izan da transistorez ze esango zaiegotea.
Bueno, oin beste gauza batzuen zaiegoten gara. Haber, Facebooken zein egidazi digun, eta bak, beste tirania klase bada.
Eta beste zarata muda batzu bere bai.
Bueno, baina zarata da niz eta isilean pasa.
Horregatik ba. Eta ez da kasualidadea, gu gaur kasualidadea zastea?
Ez da kasualitatea.
Kasualitatea zaziko zarelako zu?
Bai. Kasualitatea egiaren modu bat da, batzuen zat, egia bakarra. Zinezmen hori polita den arren, egoa jartzen dizkiolako, irudimenari, dena ez da kasualitatearen frutxu. Gizon batek aurkitzen badu, espero ez duenean, nahi duen emakumea, ez da zertan kasualitate izan, seguru asko elkarren bila zebiltzan. Baina badira gertaerak, arrazoimen utxari ies egiten diotenak, eta haien zergatia adierazi ezin da kasualitateari leporazen diogu funtsa. Kasualitatea bada ordea, Elias Kerejeta hil den eguna baino beste egun bat zulenago, Grazia Kerejeta labak 15 años y un día pelikula estrenatu zuen Madrilen. Erioza eta bizitza izan ere, elkarren zordun dira, eta batak irabazitakoa bestearen galera da, eta alderantziz, munduak jira egiten du hasierako puntura iristeko. Emandakoa eta hartutakoa ez dira berdintzen, esandakoa eta entzundakoa berdintzen ez diren bezala. Desoreka dago beti, gehiegi ematen da, edo ez da ezer ematen. Neurri hartzea zaila da, hautsi egiten ditu bere mugak, puskatu bere sabaiak, eta zabaltzen, libre, urez puztuta dabilen ibaia bezala. Egindako azken elkarrizketan, alabak bere auzoa ekartzen zuen gogora, Erretiro Parkaren ondoan eraikitakoa, etxe dotoreak, kale zuzenak, zuhaiz asko eta bizimodu lasaia. Aitak zinemara eraman zuen lehen aldia hori izan zuen. Pelikulan nerabe baten eta bere aitonaren arteko istilua deskribatzen da. Familia gaia, familia hartasuna. Nerabe rebelde eta aitona konservadore. Hori izan daiteke argazki sinplea, nahi sakonean, dena ezberdin den. Zinema ere egiaren modua da, literatura bezala. Egia oso eta egiazko nahi duenak beste bide bat hartu beharko du bera lortzeko. Kerejetaren auzoan idazle desfileten gabea dago liburu azokaren kariaz. Badirudi animatuta dagoela, jendeak erantzun duelako eta liburuak erosi dituelako. Zertarako dira bestela feriak saltzeko ez bada. Bazuek haragia saltzen dute, beste bazuek espiritua soilik, eta badira ezer saltzen ez dutenak lehenagotik erosiak izan direlako. Liburaz da galduko, antzaldatuko da deno bezala. Duela gutxi plaza batean, aktore bat ari zen predikadore baten papera jokatzen, hain zen sinesgarria, publiko arteko zenbaitek galdetu zioten, ean honean eman behar zen izena eliza hartako kide izateko. Errealitatea eta fikzioa, elkarri eskutik emanda dabiltza, bazuetan azkar eta bestetan motel. Errealitatea beti izango da fikzio baino gehiago, fikzio ere badelako, batez ere kasualitatea tartean sartzen denean. Banengoen liburu denda batean, idazle baten aurkezpen izagen zuten eta zerbait edaten. Madrilen modan jarri dira taberna funtzioa egiten duten liburu dendak edo alderantziz. Izen polita dituzte, tipos infames, la marabunta, la libre, bajo el volcán. Liburaren bihotza libertateak mamitutakoa dela esaten dutenak. Esan bezala nengoen, New Yorkeko pertsonaia bati buruzko kontuak entzuten. Dorre bikien aurka egindako atentatua jasan eta bat batean pentsatu zuen, hildako zaiozen bazuten, berregin zezakela bere burua eta bere biziza. Eta hildako zaiozuten, eta bera bizirik, izena zaldatu zen bizitokiaz batera. Bera lau hartu zen ordea, bizimodu berrian, zaharren egindako on eta gaizak egiten zituela, ordukoa errepikatzen zuela, eta iritsi zen une batera non berriro hil, eta beste nortasun bat hartzea pentsatu zuen. Ez dut historiarekin segituko. Kasualitatea da, ezaguna nuela argumentua. Ez dakit denei gertatzen ote zaien, alakori gauza daitekela pentsatzea, baina niri askotan.
Behar bada horregatik izango zara idazle?
Bueno, horregatik bakarrik ez dut uste.
Horregatik bakarrik ez, baina horregatik ere.
Horregatik ere, bai, idazleak azken finean pertsonaia sortzen ditu eta beste bizitzak eraikitzen ditu eta azken, bueno, behar ere identifikatu egiten da bizitza horiekin eta nolabai bere bizitza aldatu egiten da. Uh-huh. Fikzioan bada ere, baina zein edaki fikzio eta realitateen artean ba gauza zubi asko daude.
Uh-huh. Bizitza horietako asko sortu dituen lagun badaukagu gaur gurekin arratsean. Oraintze hitz egingo dugu berarekin. Eskerrik asko Felipe.
Zuei.
Datorren astean gehiago.
Bai.